Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На тэлебачанні аднавілі запіс выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандру Міленкевічу канчаткова адмовілі ў рэгістрацыі. Абвешчана аб стварэнні новай моладзевай арганізацыі «Альтэрнатыва». Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы малодшага брата былога прэзідэнта Бакіева.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навіну Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генпракуратура Беларусі адмовіла Кыргызстану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. З улікам падзеяў, якія адбыліся ў Кыргызскай рэспубліцы, характару абвінавачанняў, якія выстаўляюцца Бакіеву, беларускі бок лічыць, што запыт пра выдачу звязаны з пераследам яго па палітычных перакананнях. З-за палітычных перакананняў таму запыт Генеральнай пракуратуры Кыргызскай рэспублікі пра выдачу Бакіева пакінуты без задавальнення, паведаміла Генеральная пракуратура Беларусі. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я Курманбека Бакіева атрымала дзякуючы асабістаму распараджэнню Александра Лукашэнкі. У Казахстане з беларускім пашпартам на чужое імя затрымалі набліжаную асобу беглага прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева, які знайшоў прытулак у Александра Лукашэнкі. Экс-дырэктара дзяржматрэсурсаў Кыргызстану Пайзулабека Рахманова шукаў Інтэрпол. У Кыргызстане яго вінавацяць у эканамічных злачынствах падчас кіравання Бакіева. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі заявіў, што для Сірыі надышоў час зменаў і прэзідэнт Башар Асад павінен зайсці ў адстаўку. Мурсі заявіў пра гэта ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў Лігі арабскіх дзяржаваў Каіры. Паводле яго словаў, Асад павінен зрабіць высновы з нядаўняй гісторыі і мае пакінуць сваю пасаду да таго, як будзе занадта позна, а адказнасць за спыненне сірыйскага крызісу палягае найперш на арабскіх лідарах, якіх Мурсі заклікаў не губляць часу.
Болей няма магчымасці адкладаць рашэнні, зацягваць іх прыняцце, губляць час. Няма такой магчымасці. Кожны павінен прызнаць, што сірыйскі народ для сябе ўжо ўсё вырашыў і цяпер неабходныя змены.
Сказаў прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган звінаваціў сёння Асада і яго паплечнікаў у дзяржаўным тэрарызме. Турэччына, якая прыняла больш як 80 тысяч сірыйскіх уцекачоў, раней заклікала да стварэння зонаў бяспекі для цывільнага насельніцтва. Паводле сірыйскіх актывістаў, больш як 26 тысяч чалавек ужо сталі ахвярамі канфлікту паміж апазіцыяй рэжымам, які працягваецца болей як паўтара году. У Канадзе у франкамоўнай правінцыі Квебек на выбарах у мясцовы заканадаўчы орган перамогу атрымлівае партыя, якая выступае за выхад з канадскай канфедэрацыі стварэння незалежнай дзяржавы. У Мандрэалі адзін чалавек загінуў і адзін быў паранены у аўторак увечары ў часе мітынгу з нагоды перамогі сепаратыстаў. 50-гадовы мясцовы жыхар, які распачаў страляніну, арыштаваны. Ён належыць да англамоўнай меншасці Квебеку і быў незадаволены вынікамі выбараў. Сепаратысты, якія на працягу 9 гадоў знаходзіліся ў апазіцыі, атрымліваюць паводле папярэдніх дадзеных каля паловы са 125 дэпутацкіх мандатаў. Інцыдэнт адбыўся ў часе выступу Палін Муруа, лідара сепаратысцкай квебэцкай партыі, якая перамагла на выбарах. Муруа заявіла, што яе партыя гатовая ў належны момант вынесці пытанне аб незалежнасці.